Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Subota je 2. juni ili lipanj 2012. godine. U ovom izdanju naše emisije podsjećamo na najvažnije događaje i izdvajamo najzanimljivije teme objavljene u programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka do danas. Ali prije tog osvrta unazad poslušajte vijesti koje su obilježile današnji dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na šehidskom mezarju Gornja Kalesija danas je obavljen ukop posmrtnih ostataka 32 civilne žrtve stradale u zločinima počinjenim u Zvorniku u periodu 1992-95. godina. Do sada su na ovom mjestu ukopane 654 identifikovane osobe, a na drugim mjestima još 400, izjavio je sekretar udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica opštine Zvornik Hakija Smajlović. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak osuđen je danas na doživotni zatvor. Tužilaštvo je tražilo smrtnu kaznu na suđenju koje je trajalo 10 mjeseci i na kojem se 84-godišnjem Mubaraku sudilo za korupciju i ubistvo oko 850 učesnika demonstracija koje su dovele do njegovog zbacivanja s vlasti. Na doživotni zatvor osuđen je i ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli. Sud je odbacio optužbu protiv Mubarakovih sinova, što je izazvalo erupciju nezadovoljstva u sudnici izvan. U Mostaru će sutra biti održan 10. UNESCO summit šefova država zemalja jugoistočne Europe pod nazivom Vjersko i kulturno-istorijsko nasljeđe kao osnova intenzivnije saradnje. Danas u Konjicu u okviru summita također zanimljiv sadržaj, o čemu govori direktor Bijenala savremene umjetnosti Edo Hozić.
U bunkeru u Titovom atomskom ratnom skloništu bit će potpisana podrška projektu Bijenale savremene umjetnosti deo Ark Underground. UNESCO je od samog početka osnivanja projekta Bijenale savremene umjetnosti podržavao snažno ovu ideju da se objekat koji je nekada služio kao mjesto za rukovođenje i komandovanje oružanim snagama u slučaju atomskog rata transformira u objekat koji u stvari treba zaštitu umjetnika, regiona, ali i svijeta.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Banja Luci s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Izvještaj je Erdoana Katane.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Banja Luci da ova partija ima poseban senzibilitet prema Republici Srpskoj i da će nastaviti podržavati Dejtonski mirovni sporazum kao najveću tekovinu vlasti Socijalističke partije.
Jer srpski narod preko Drine nikada nije imao entitet ili bilo koji oblik ustrojstva kao što je dobio Dejtonskim sporazumom.
Komentarišući napad na Srbe na Kosovu, Dačić je izjavio da se na napade mora odgovoriti čvrsto i recipročno.
To je odnos u međunarodnoj zajednici. Nema drugog. Kakva je to recipročnost? Neka donesu odluku, neka vode računa oni koji o tome govore, ali u svakom slučaju, ako neko misli da može da napada Srbe na severu Kosova, ne kažemo, onda Srbija nema nikakvu državnu politiku.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Radovana Stankovića za krivično djelo bjegstva osobe lišene slobode. Radovan Stanković, koji je za zločine na području Foče pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina, pobjegao je 2007. godine iz kazneno popravnog zatvora u Foči. Nakon višegodišnjeg bjegstva uhapšen je početkom ove godine. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas s posebnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom i razgovarao o najavljenoj rekonstrukciji vladajuće koalicije. Kako su informisali iz HDZ-a, Sorensen je iznio stav da su izmjene u vlasti stvar dogovora domaćih političara. 30 ribara danas je nestalo, a stotine putnika su blokirane širom Filipina tokom udara tropske oluje Mavar, koja je praćena jakom kišom. Više od 500 ljudi ostalo je blokirano u lukama, pošto je obalska straža zabranila brodovima da isplove po nevremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme s temperaturama od 10 na Bjelašnici do 28 u Mostaru, Čapljini i Zenici. Sutra sunčano, vruće i sparno vrijeme uz mjestimično malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 25 do 32 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Naslov najvažnijeg događaja u Bosni i Hercegovini tokom sedmice koju polako ispraćamo svakako je usvajanje budžeta u parlamentu Bosne i Hercegovine za koji nisu glasali poslanici i delegati stranke demokratske akcije, zbog čega je lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija zatražio od predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande da smijeni ministre i njihove zamjenike iz SDA. Istovremeno SDP je našao novog partnera u Savezu za bolju budućnost. Kako god bilo, kriza u Bosni i Hercegovini je ponovo neizbježna.
Već sedmicama najavljivani raspad partnerstva u vlasti između stranke demokratske akcije i socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je počeo. Prvi potez na urušavanju vijeća ministara povukao je predsjednik socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, zahtijevajući od predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande da smijeni ministre iz stranke demokratske akcije. Dok čeka Bevandin potez, Lagumdžija nalazi novog partnera i to u Savezu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Socijaldemokratska partija koju sam ja predstavljao i Savez za bolju budućnost koju predstavljao gospodin Fahrudin Radovićić, predsjednik stranke, utvrdili principe uspostave saradnje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
Svoju šansu godinu i po nakon općih izbora tako dobija i stranka na čijem je čelu Fahrudin Radončić. On je interesantan i stranci demokratske akcije koja je već imala sastanak s ovim liderom. Radončić je dobio priliku da bira.
Mislim da ćemo sa SBB-om u vlasti dobiti jednu novu energiju, okrenutu ka ekonomiji, ka poštenim koalicionim odnosima gdje dva koalicijona partnera rade zajedno.
Politički obračun kojem je neusvajanje budžeta bilo samo okidač i krenuo, a posljedice se još ne znaju. Sulejman Tihić, predsjednik stranke demokratske akcije.
Krajnje neodgovoran, neozbiljan potez na štetu države i interesa onih koji su nas birali. Ovakvim potezom otvara se jedna kriza za koju ne znamo kakve sve posljedice može proizvesti.
Iz ove stranke poručuju kako ih SDP neće izbaciti iz vijeća ministara, jer će se, ako budu smatrali da su kočnica, sami povući. Svjesni su da neće stati samo na državnom nivou. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Hadžić odgovorio je na izazov koji je uputila stranka demokratske akcije potvrdom da se mijenja sve.
Ulazimo u rekonstrukciju vlasti na svim nivoima tamo gdje SDP to može uraditi i naravno da očekujemo da istu stvar uradi SDA. Gospodin Mehmedović je najavio da će on nas izbaciti iz vlasti. Nema nikakvih problema, onoliko snage koliko imaju neka je pokažu.
I kako su to najavili iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, raskidanje odnosa i na nižim nivoima već je krenulo i to najavama smjena u Tuzlanskom, Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Unsko-Sanskom kantonu. Ova prekompozicija izazvaće i veću krizu jer su za smjenu vlada, kako kantonalnih, tako i entitetskih, zaduženi parlamenti. U slučaju federacije to podrazumijeva i pristanak entitetskog predsjednika i oba potpredsjednika, što se neće dogoditi jer jedna od potpredsjedničkih pozicija pripada stranci demokratske akcije. Svoju priliku u ovom obračunu na nivou federacije vide stranke s hrvatskim predznakom, ponajprije Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Dragan Čović kaže:
ja sam siguran da ćemo mi na tragu dogovora kojeg smo imali u Mostaru i zadnji put u Sarajevu, siguran sam ovih dana sjesti i bilateralno vjerojatno okupljeni i dogovoriti kako dalje.
Nova prekompozicija mogla bi državu skupo koštati, smatra predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Nermin Pećanac, te predlaže visokom predstavniku da raspiše vanredne izbore.
Ako će ovo samo biti da jedni mijenjaju druge, ko što SDP zamijenio stranku za BH i niče mi je se doprinio da bude bolje u državi, ako nije čak i gore, vi ste SDU i stav da je ovdje najbolje ići ka prijevremenim izborima.
Nekoliko dana ranije u intervjuu za naš program predsjednik SDA Sulejman Tihić je između ostalog govorio o tome kako vidi nakane ili najave o izbacivanju njegove partije iz vladajuće koalicije te odnosima sa SDP-om.
Ne može niko izbaciti SDA, znate. Mi nismo ušli u vlast zato što je to htio Dodik ili što je to htio Lagumdžija. Mi smo ušli u vlast zato što smo dobili podršku građana. Dobili smo 7 mandata, druga smo stranka po veličini, dobili smo člana predsjedništva. Isto kao što mi iz SDA ne možemo birati koga će Srbije izabrati. Mi moramo da uvažavamo legitimnu volju srpskog naroda i razgovaramo sa Dodikom i Bosićem. Tako isto i oni moraju uvažavati volju bošnjačkog naroda koji je između ostalog izabrao SDA i SDP. Tako da to izbacivanje i sa te tačke gledišta nije ni do sada u političkoj praksi se tako radilo i ponašalo. Šta bi SDA uradila prošlom mandatu kad smo bili u koaliciji sa strankom za BiH? Koliko su puta oni glasali drugačije od nas? Nama na kraj pamet nije bio da izbacuju iz vlasti. Ili šta bi mi trebali da uradimo za 250 veta što su iz Republike Srpske prošle godine uložili u parlamentu Bosne. SDP je dugo godina bio u opoziciji i oni, djelujući u opoziciji, njima je uvijek prioritet bio stranački interes. I nikako da se oslobode toga, ne? Nikako da shvate da državni interes mora biti na prvom mjestu. Oni još funkcionišu kao stranka u opoziciji, da ne kažem stranka iz onoga ranijega sistema, gdje nastoji da se, znate, sve odluke koje treba da donose institucije vlasti, javna preduzeća, uprave, umjesto u tim institucijama donose tamo u centrali SDP-a. U tome je velika razlika između nas i njih.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Posljednji dan maja obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Tog dana želi se podići svijest o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde. Ali to je istovremeno podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafima ili zastavama i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava.
Nakon što je 23. maja svoj građanski protest protiv zabrane obilježavanja stradanja prijedorskih djevojčica i žena izrazio tako što je sam sa bijelom trakom stajao u centru grada u kom su se desili neki od najstrašnijih zločina u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini, Emir Hodžić obišao je i druga mjesta stradanja. Na svjetski dan bijelih traka, koji ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, Emir je od Sarajeva krenuo prema moru. Odao je počast žrtvama zatočenim u Hadžićima, silosu kraj Sarajeva, kasarni Čelebići u blizini Konjica i stigao do bivšeg logora Dretelj kraj Čapljine.
Politizacija žrtvi. Dakle, ni žrtve, civili, nisu svetinja, nego se politizira, svojeta, negira, koristi se u jednom ružnom okviru. To me je podstaklo da na dan bijelih traka, umjesto da budem u Prijedoru, odakle to sve počelo, ja sam odlučio da odem na druga mjesta po Bosni i Hercegovini, gdje su također patili civili, gdje su također maltretirani i mučeni civili, ali koje niko nije posjetio i neće posjetiti na dan bijelih traka. Dakle, otišao sam putem ka moru, gdje će hiljade i hiljade ljudi ovog ljeta proći ka svom odmoru na moru, a neće možda ni jednom razmisliti šta se na tom upravo putu dešavalo prije 20 godina. Da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakvo je nacije, etničke grupe, nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Na pitanje vjeruje li da će ljudi u Bosni i Hercegovini na dobar način protumačiti ovaj gest, Emir Hodžić objašnjava.
To je moja iskrena nada. Ovaj gest nije iz neke političke namjere, nije neka osuda da se bilo koji narod crni, da se vraća u prošlost, da se prijeti, da se otvaraju neke stare rane, nego upravo ovaj moj gest je moja nada da nakon 20 godina, zar nismo došli do toga da priznamo respekt žrtvama, civilima, da priznamo neke stvari i da konačno počnemo da gledamo na ljude kao ljude. Da ne dozvolimo novim političkim strujima koji hajcaju na neke nove konflikte, na neke nove strahote, da se mi moramo oduprijeti tome upravo zbog toga što se sjećamo civilnih žrtava, masovnih ubistava, mučenja koji su naši ljudi prošli, ljudi, djeca, žene, civili.
Nakon što je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić zabranio instalaciju koja je 23. maja imala za cilj da podsjeti na preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica u Prijedoru, Emir Hodžić stajao je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci. Taj osjećaj opisuje kao surrealan.
U jednom trenutku ja više nisam to mogao izdržati jer sam se nekako osjećao poniženim. A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje trebalo bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo.
Događaji sedmice.
U regiji najznačajniji događaj je potvrđivanje mandata 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije, koja je konstituisana u četvrtak. Predsjedničku zakletvu tom prilikom položio je novi predsjednik Tomislav Nikolić, koji je u obraćanju poslanicima rekao da Srbiju vidi kao članicu Evropske unije koja se neće odreći Kosova.
12 godina nakon pada Miloševićeve diktature, čiji je deo bio, u skupštinu čije zauzimanje označilo pad u krvi ograzlog poretka, stigao je kao pobednik. Dočekale su ga pristalice, među njima i Danka Japunđić, koja je doputovala iz Sombora kako bi pozdravila novog predsjednika.
Mislim da će to izazvati promjene koje su nam neophodne da bi ovaj narod i cela Srbija krenuli na bolje.
Slični motivi na ovo mesto doveli su i Božidara Bogićevića iz Novog Beograda.
Posle ovakve situacije i nemaštine i problema u državi, celoj u sistemu, red je da budu promjene i da bude Nikolić na čelu.
To što se govori o njegovoj prošlosti stalno, je li vam to smeta?
Ne, svaki ima svoju prošlost. Ako bi gledalo na to, onda mnogi ne bi bili u pravu. Od danas crtu podvlačimo i ovo na novo.
Kao da je nešto kasnije i sam Nikolić pozvao na stavljanje prošlosti u drugi plan.
Ja sam danas postao predsjednik Republike, od danas nadalje gledajte kako se ponašam i kritikujte me ako ne činim nešto dobro za Srbiju.
Od 2008. kada se odrekao haškog optuženika Vojislava Šešelja, Nikolić gradi novo lice obećavajući Srbiju kao kuću sa dvoja vrata i Evropska unija i Rusija. U skupštinskoj sali pozdravio se sa liderima vlasti i opozicije i još jednom rukovao sa Tadićem. Potom se obratio u kratkom govoru iz kog izdvajamo.
Srbija je zemlja koju razara opšta kriza. Dokaz za to je svakodnevni život građana. Neodgovorno i neznalački sprovedena privatizacija sa mnogim oblicima pljačke narodne imovine, a kao posljedicu imamo nezaposlenost i siromaštvo.
U odnosu na region obećava.
Srbija će imati dobar odnos sa svim susjedima.
Neće, kaže, biti ni kočnica za dijalog sa Prištinom.
Razgovori mogu odmah da budu nastavljeni.
Obećava stabilan region Tomislav Nikolić, koji se baš u regionu redovno vezuje za ideologiju i politiku koja je za sobom ostavila krvave tragove. Stoga je njegova pobjeda tema koja se drugu sedmicu analizira u okruženju, baš kao i u zemlji, gde pisac Vladimir Arsenijević ocjenjuje da je posredi posljedica kontinuiranog veravanja principa i ideala kojih je Demokratska stranka trebalo da se drži.
Ja mislim da je vrlo teško da Tomislav Nikolić ispuni ono što ja lično smatram prioritetima za zemlju poput Srbije i tako da u tom smislu sumnjam da on može biti moj predsjednik kao čovjek koji bi uzvratio na ono što su moja lična očekivanja. Ali sa druge strane to nije bio ni kandidat za koga sam ja pri izvesnog broja godina zapravo sa priličnom količinom entuzijazma glasao.
Na čelu Srbije je čovjek sa slabim ili nikakvim diplomatskim iskustvom, kao i sa još uvek lošim imidžom u regionu. Sociolog Dušan Bogdanović navodi da se takvog utiska Nikolić neće lako osloboditi.
Susedi su mesto gde počinje spoljna politika svake zemlje, a diplomatija je zanat koji se uči u odgovarajućim školama. Čitaju se knjige, govore se strani jezici, savladava se veština tolerantnog ophođenja sa ljudima i drugim državama. To se ne uči u rovovima oko Vukovara, u Ajantinu ili Hrtkovcima, a ja se plašim da će performansu Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije još dugo vremena dok ne uradi nešto dramatično drugo i suprotno tome što je radio ranije, pratiti upravo ta senka.
Jedan drugi događaj za koji uobičajeno kažemo da je mnogo više od sporta, uzdrmao je susjednu zemlju. Naime, fudbaler Radem Ljajić isključen je iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pjevao državnu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Cijela priča se preselila na politički teren.
Odmah je reagovala Bošnjačka kulturna zajednica. Predsjednik Jahja Fehratović kaže da mnogi bošnjački fudbaleri traže zbog toga formiranje ni manje ni više nego sandžačke reprezentacije. Ideja inače koju su pominjali neki bošnjački krugovi mnogo pre Ljajićevog slučaja i koja sa sportom teško da ima ikakve veze.
Ako se nastaje ovakav odnos naše države, države koju mi živimo i prihvaćamo za svoju prema našim sportistima, to ne može biti nikako isključeno, pogotovo što su Bošnjaci dokazali i dokazuju iz dana u dan da vole ovu državu, a ova država im zapravo ne vraća onako kako bi trebala i ona sve više postaje država jednog naroda i naravno da sve ovo postaje problematično i zbog Ustava, ali i zbog himne u kojoj se čak i po religijskim osnovama može dovesti u pitanje pjevanje jednog Bošnjaka kao pripadnika islamske religije.
Da je cijela priča odmah prešla na politički teren govori ne samo prethodna izjava, već i neka stranačka saopštenja. Oglasio se i otac mladog fudbalera rekavši da njegov sin nije pevao himnu jer nije znao reči. U pokušaju da se odmaknemo od političkog terena na kojem se zaigrala igra oko mladog fudbalera, pitali smo sociologa sporta novosadskog profesora Dragana Koko da li je uobičajeno pravilo u svetu sporta propisivanja obaveze da se peva državna himna kao što je to učinio selektor Siniša Mihajlović.
Nije posebno istaknuto da baš...
I nije, ne postoji obaveza da se peva.
Pa, ove zemlje koje
su u traganju za identitetom, njima nije ni potrebno, razumete. Oni svi pevaju redom, a neko ko razara sve vreme identitet neće pevati svoju himnu i tako dalje. To je moje mišljenje, znate.
Profesor Koković podržava selektora Sinišu Mihajlovića i podseća da je Ljajić prekršio sporazum koji je dobrovoljno potpisao.
Niko ne dovodi u pitanje njegov personalni identitet, ali je ovdje problem da on igra za državu kao što jedan iz Sunirama igra za Holandiju i peva holandsku himnu, ne mora da peva, a peva je, to sam primetio, ili neki Francuzi iz nekih zemalja koje je Francuska držala kao kolonije igraju, sasvim dobro se čuje da pevaju himnu na terenu.
Zašto se fudbaler Adem Ljajić nije prepoznao u himni države u kojoj živi? Etnolog Miroslav Malešević iz Etnografskog instituta pri Akademiji nauka, tražeći odgovor na to pitanje, kaže da su državni simboli Srbije preuzeti iz 19. veka, kada je Srbija bila sasvim drugačija država.
Nacionalna država koja se stvarala u 19. veku birala je svoje simbole saglasno duhu toga vremena i sljedeći postojeće obrasce građenja nacionalnih identiteta. Pa je i himna Bože pravde u saglasju sa epohom u kojoj je nastala. Tu su i bog, i kralj, i etnos, i religije, i tako dalje.
Koji je smisao ponovnog posezanja za istim obrascima gotovo vek i pokasnije, kao da se u međuvremenu nije događalo ništa i kao da se društvo od tada nije menjalo? Dakle, vraćanje tim simbolima danas nije samo stvar nastojanja da se Srbija definiše kao etnička država. Himna sa tako jakom nacionalističkom i teološkom simbolikom ne može da korespondira i ne korespondira sa multietničkom i sekularnom Srbijom kakva je ona danas. U njoj ne mogu zaista da se prepoznaju oni njeni građani koji nisu etnički Srbi, ali ni svi oni drugi koji ideal moderne države ne vide u jedinstvu sablje, krune i oltara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačku, ali i inostranu javnost, uznemirio je nezapamćen slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja djevojke u kalesijskom naselju Gojčin. Karla Ilibedina bila je praktično žrtva ropstva.
Sudeći prema izjavama svjedoka, 19-godišnja djevojka, njemačka državljanka, bila je žrtva terora porodice u kojoj je smjesila njena majka Kristina Siger. Nakon akcije policijske uprave Kalesija lišeni su slobode njeni staratelji, bračni par Slavojka i Milenko Marinković. Protiv njih pokrenuta istraga i određenim je jednomjesečni pritvor. Djevojka je o dugogodišnjem ropstvu progovorila u sigurnoj kući u kojoj je smještena nakon spašavanja. Tužiteljica tužilaštva Tuzlanskog kantona Gordana Tadić.
Radi se o njemačkoj državljanki koja je došla u Bosnu i Hercegovinu sa 11 godina. U samoj prijavi bilo je navedeno da je bilo seksualnog zlostavljanja, međutim do sada nismo došli do tih podataka, nego se radi o izgladnjivanju, fizičkom zlostavljanju, nanošenju tjelesnih povreda i vrlo nehumanim uslovima u kojim je živjela, bez slobode kretanja, bez bilo kakve dokumentacije.
Policija je reagovala nakon što je stanovnik tog naselja, Sead Makalić, dostavio fotografiju na kojoj se jasno vide posljedice zlostavljanja. I ranije je Makalić svjedočio o zlostavljanju, ali kada je policija došla, djevojka nije bila kod kuće. Makalić kaže da su je skrivali.
Vidio sam kad su je pregli u kola, kad rođak Milenkov i Milenko, kad vozim ona kola kojska, hamio je stavili kuda je ona konj. Na kraju sam ja rešio, rekao mi ja postavljati, tiđe slikaj i onda odšao sam i slikuje, imao sam fotografiju za dokaz, onda je pristupila kalesijska policija.
Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Odmah nakon toga policija o tom obavijestila tužilaštvo, reagiralo se odmah, dakle formiran jedan policijski tim, srećom u blizini tog imanja u jednom pobližnoj šumi su pronašli djevojku koja je tada bila dezorijentirana, preplašena, na njoj su vidne bile različite ozljede. Ono što je najvažnije u tom momentu bilo, naravno, je pobrinuti za sigurnost djevojke, to je urađeno odmah, djevojka je na sigurnoj lokaciji i ono što mogu reći je da je u puno boljem stanju nego kada je ona zatečena, odnosno kada je pronađena.
Zbog prijave policiji svjedok Sead Makalić dobio je prijetnje.
Sad je meni počela prijetnja da će mi kidati po dijete, Mišo, brat od Milenka, poslo je tobore 50.000 eura da mi dijete postoje. Nema na nijesu zaste, ne do Bog, samo da se to desi.
O ovom slučaju obavješteni su tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i Državna agencija za istrage i zaštitu koja je uključena u istragu. Ako se podigne optužnica i dokaže krivica, prema krivičnom zakonu Slavojke Milenko Marinković mogu biti osuđeni na zatvorsku kaznu od 2 do 8 godina. Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Tužilac je u ovom predmetu izdao sve potrebne naredbe za potrebna vještačenja, za potrebne istražne radnje koje treba poduzeti i naloge za određene provjere koje treba izvršiti. U narednom periodu, a ide se postepeno korak po korak, djevojka će biti psihološki vještačena, obavljeni su tjelesni pregledi, sve druge medicinske pretrage koje su bile potrebne, ona će biti vještačena od strane vještaka sudske medicine, odnosno povrede koje je ona imala po cijelom tijelu će biti predmet vještačenja.
Događaji sedmice.
Prema zvaničnim podacima iz Bosne i Hercegovine prošle godine je izvezeno zlata u simboličnoj vrijednosti od 1,5 milijun maraka, ali zbog rekordnog rasta cijene ovog plemenitog metala na svjetskom tržištu i masovne pojave nelegalnih otkupljivača, procjene upućenih u zlatarski biznis govore da je stvarni izvoz veći za nekoliko desetina miliona.
U prilog sumnji da se velike količine zlata ilegalno izvoze iz Bosne i Hercegovine, navode se i podaci o izvozu iz Hrvatske, koja ima oko milijun više i skromnu zlatarsku industriju. Otkup i izvoz zlata zabilježen legalnim kanalima u Hrvatskoj u toku prošle godine iznosio je 33 miliona evra, što je za 65 miliona maraka više od Bosne i Hercegovine, dok je kod zapadnog susjeda zabilježen bum na legalnom izvoznom tržištu. Iz BiH je prošle godine izvezeno 334 kilograma zlata, što je tek za 20 kilograma više nego 2010. godine, i pored značajnog rasta otkupne cijene na tržištu i masovnije pojave otkupljivača po oglasima. Ovaj odnos ni u kom slučaju nema racionalno objašnjenje, smatra ekonomista iz Banja Luke Miloš Todorović.
Bilo bi donekle logično da Hrvatska ima duplo veći izvoz, jer su oni ipak razvijenija zemlja od Bosne i Hercegovine i financijski bolje stoje. Što se tiče nekih kapaciteta u ovoj branši, manje više je to slično, ali totalno je nelogičan ovaj odnos.
Portparol uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević priznaje da postoje ilegalni tokovi.
Činjenica je, međutim, da je zlato kao roba vrlo pogodno za šverc, jer vjerujte da u jednu najobičniju sportsku torbu može zaista stati velika količina zlatnog nakita i to je zaista vrlo velika vrijednost. Jednostavno se ne može zaista svako vozilo zaustaviti i svako vozilo detaljno pregledati. Imajući u vidu i broj zlatara u Bosni i Hercegovini, količinu zlatnog nakita koja se prodaje u našoj zemlji, sigurno jedan dobar dio toga uđe i određenim crnim putevima.
Vlasnici legalnih zlatarskih radnji nerado govore o ilegalnim otkupljivačima. Zlatar Miodrag Z iz Banja Luke tvrdi da ilegalni otkup šteti zlatarskim radnjama. Trenutna cijena zlata na svjetskim berzama iznosi oko 1550 dolara po unci, to je količina od 31 grama. Otkupljivači u BiH plaćaju, u zavisnosti od njegove čistoće, od 30 do 60 maraka. Razlika do berzanske cijene je i dalje velika, u čemu mnogi vide priliku za zaradu, kaže zlatar Miodrag.
Procjenjuju ga na neke samo njima znane načine i nude nekakve ekstra cijene, a za građane se to na kraju završi tako da dobiju manje nego što bi dobili kod nas u zlatarama.
Šefica tržišne inspekcije Republike Srpske Borka Surtov tvrdi da inspekcija može malo šta da učini po pitanju ilegalnog otkupa.
Kupoprodaja između fizičkih lica nije zabranjena, a za pretpostaviti je da oglasi o otkupu predmeta od dragocjenih metala potiču od fizičkih lica. Kupoprodaja između fizičkih lica je teško ili gotovo nemoguće okvalifikovati kao obavljanje djelatnosti.
No bez obzira na ilegalnu trgovinu, zlatari pričaju da se sve više građana odlučuje da prodaje svoje zlato kako bi pobjegli od siromaštva, čemu pogoduje povoljna cijena tog plemenitog metala. Neki se odriču i zlata koje ima mnogo veću emocionalnu nego novčanu vrijednost, priča vlasnik firme za otkup iz Livna Pero Velić.
Uglavnom nekakvo lomljeno zlato, starine, pokloni, bilo nekakvi par dukata jako lijepi. To su navodno starine stare nekih 100 godina i jedva se odvaje od njih, ali situacija kakva je, psiljava.
Posljednji slučaj suzbijanja ilegalne trgovine zlatom u Bosni i Hercegovini zabilježen je prije nekoliko dana u Banja Luci, kada su u policijskoj akciji pod nazivom Zlato uhapšena tri lica. Kod njih je pronađena veća količina zlatnih predmeta i oružja. Dosadašnje policijske istrage otkrile su da dio zlata iz nelegalnih tokova švercerskim kanalima ide za Tursku, a drugi dio se ilegalno prebacuje u susjedne zemlje, gdje se topi u pologe i dalje šalje za zapad.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I stigli smo do kraja naše subotnje emisije koju su pripremili novinari Dženana Halimović, Marija Arnautović, Miloš Teodorović, Branka Mihajlović, Aida Džugomi, Milorad Milojević. Osim njih pozdravljaju vas i ugodno poslijepodne žele Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.